The Art Podcast'ını dinləyirsiniz. Mən Zərifə. Düz bir il keçib son podcastı yayımlamağımın üstündən səbəbi barədə sonda kiçik bir açıqlama verəcəm. Bugünün mövzusu John Lorenzo Bernini-dir. Qısaca desək, Bernini. Bernini əslində adamın soyadıdır. Yəqin ki, ailəsi də soyadlarının oğullar tərəfindən brendləşdiriləcəyini düşünməyiblər zamanında. Bernini əsərlərinə böyük heyranlıq bəslədiyim, şəxsiyyətinə gələndə isə düşmən başına deyiliyim birinci sənət xadimidir. Heykəltaraş, rəssam, memar, dramaturq, xoreograf, səhnə dizayneri, rejissor, yəni bu adamda yox yoxdur. Sıralayanda həyatda özünü əsla tapa bilməyən biri canlanan insanın gözündə, amma maraqlısı budur ki, sadaladığım sahələrin hər birində kifayət qədər bacarıqlı bir sənətkar olub. Atası əsən Florensiyalı heykəltaraş olan Bernini ailənin 13 uşağının 6-cısı idi. Napoli'də doğulan Lorenzo'nun atası Pietro da heykəltaraş olaraq öz çevrəsində kifayət qədər tanınırdı. 1606-da ailəlikcən Roma'ya köçəndən sonra bir çox sifariş götürüb dövrün nüfuzlu ailələri ilə önəmli əlaqələr qurmuşdu. Məsələn, Papa 8-ci Clement'in Santa Maria Maggiore kilsəsindəki məzar daşını düzəldənlərdən biri də elə Pietro idi. Ki Pietro da Lorenzo da elə ölümündən sonra bu kilsədə dəfn ediliblər. Hətta ən son Roma papası Francis də bu kilsədə dəfn olunub. Sonradan Borghese və Barberin ailəsindən də sifarişlər götürməsi oğlu Lorenzo'nun cəmiyyətə tanınmasında böyük rol oynadı. Bir müddət sonra az yaşlı Lorenzo'nun şöhrəti Romada yayılmağa başlayır. Əvvəlcə Borghese ailəsinin diqqətini çəkir. Scipione Borghese dövrünün Roma papası 5-ci Paul'un bacısı oğlu idi. Dayda yanlayışı ancaq bizim ölkədə var deyə düşünürsünüzsə yanılırsınız. Scipione Caravaggio'nun himayədarı, patronu və çox məşhur bir kolleksiyoneri idi. Romada Borghese Galeriyaya baş çəksəz, orada gördüyünüz bir çox möhtəşəm incəsənət əsərinin Scipione dövründə toplanıldığını görə bilərsiniz. Lorenzo'nun sədasının Scipione'nin qulağına çatması ilə birlikdə 5-ci Paul da bu cavan oğlandan xəbərdar olur və onunla tanış olmaq istəyir. 6 il Borghese ailəsi üçün çalışan Bernini bu əməkdaşlıqdan bəlkə də onu bugün bütün dünyaya ən çox tanıdan əsərləri ortaya çıxır. Dram janrında olan 3 fərqli mifoloji hekayəyə əsaslanan heykəl. Bunlar Apollo ilə Dafne, Proserpina'nın qaçırılması və ya təcavüzü və Aenas, Anchises və Ascanius heykəlləridir. Bu bir addır, yəni bir heykəlin adıdır. Əlavə olaraq Borghese villası üçün David heykəli də ərsəyə gətirir ki, bu da əsrlər boyu Michelangelo'nun Davidi ilə müqayisə edilir. Mifoloji hekayələrdən ərsəyə gələn bu üç heykəl haqqında uzun-uzun yazmışam Instagramda, hal-hazırda da pinlənib ilk üç post olaraq orada girib haqqında uzun-uzun oxuya bilərsiniz. Podcastda bunları danışmaq istəmirəm, çünki Bernini'nin yaradıcılığı təkcə o üç heykəldən ibarət deyil. David heykəlinin isə Michelangelo versiyası ilə əsas fərqlərini qeyd eləmək istəyirəm. Hər nə qədər Michelangelo'nun Davidi Bernini'nin versiyasından daha çox tanınıb sevilsə də, Bernini öz Davidində Michelangelo'dan fərqli olaraq obrazı hərəkət halında təsvir eləyib. Michelangelo'nun Davidi hərəkətə keçmədən öncə, istər bədəninin pozisiyası, istərsə də üz ifadələri ilə bir sonraki addımını düşünür. Bernini'nin Davidi isə artıq Goliath ilə hücuma keçib və onu sapandla daş atır və sanki tam o andaca səhnə donub, Bernini isə o hərəkət halındakı üz ifadəsini və bədən yerləşməsini mərmərə həkk edib. Əslində, bir çox tənqidçiyə görə bu daha çox təxəyyül və peşəkarlıq tələb eləyən bir işdir. Təbii ki, yenə də mövzu müzakirəyə açıqdır. Əlavə olaraq, hal-hazırda Louvre'da sərgilənən, yəni hələ ki, uğramayıblarsa təbii ki, yatan Hermafrodit adlı bir heykəl var. Zamanda xarabalıqlar altından tapılaraq Scipione'ye satılan bu heykəlin altında bir döşək var. Bu döşəyi də Bernini'yə sifarişlə hazırladı və həqiqətən də adam elə bir iş ortaya çıxarıbdı ki, heykəli izləyən insan mərmərdən olduğunu bilsə belə o döşəyin yumuşaqlığını çox dərindən hiss eləyir. Sonradan 19-cu əsrdə İtaliya Fransa İmperiyasının idarəsi altında olanda 1-ci Napoleon Bonapartın bacısı Paulin Bonapart tərəfindən bu heykəl alınır və indi sərgiləndiyi muzeyə, yəni Louvre-a gətirilir. 5-ci Pauldan sonra 3 il müddətinə taxta 15-ci Gregory oturur ki, bu papanın da ən bilinən büstü Bernini'yə məxsusdur. Sonrasında Vatikanın idarəsi 8-ci Urban'a keçir və beləliklə biz Bernini'nin memarlıq qabiliyyətləri ilə birlikdə Katolik kilsəsini incəsənətdə tamamilə fərqli bir dövrə keçirməsinə şahid oluruq. Bununla birlikdə də Roma şəhərini taclandırır sözün əsl mənasında. 8-ci Urban bir başqa köklü İtalyan ailəsi olan Barberinilərə mənsub idi. Taxta keçməsi ilə birlikdə ilk iş St. Peter kilsəsini Bernini'yə əmanət edir. Bugün Romada St. Peter kilsəsinə girən kimi gözlərinizi parladacaq o məşhur altar, qəhvəyi və qızılı rənglərin ahəngi ilə möhtəşəm görüntü yaradan 4 sütunlu baldaxin, St. Peter'ın qızılı rəngdəki taxtacı daxil hər birinin memarı Bernini'dir. Təsəvvür edin ki, öz dininizin hansı ki 3 səmavi dindən biridir, hətta dövrünə görə əsas səmavi dindir də deyə bilərik. Ən önəmli dini figuru, Tanrının oğlu dediyiniz İsa'nın ilk həvarisi, ilk Roma papası St. Peter'ın məzarı üzərinə köbut dildə desək başdaşı inşa edirsiniz. Baldaxin dediyimiz bu konstruksiya adətən müqəddəs hesab edilən məkanların, bu bir məzar ola bilər, St. Peter'daki kimi, və ya ibadətgah, qurbangah, altar ola bilər, üzərinə inşa edilir və məqsədi o müqəddəsliyi möhtəşəm, gözəl, ruha və dini inanca xitab edəcək şəkildə təsvir etməkdir. Peter məzarı üzərindəki bu baldaxini də dizayn edərkən Bernini həm memarlığını, həm də heykəltaraşlığını danışdırıb. Kriptə yerləşən məzarın üzərində kilsənin əsas qatında altar var və bu baldaxin altar ilə Michelangelo'nun dizaynı olan əsas qümbəz arasında bir keçid funksiyası daşıyır. 4 bürünc sütun, hansı ki burulmuş formada təsvir edilib, əsl barok tərzinə xas bir üslubdur. Hər biri təxminən 29 metr hündürlüyündədir və üzərində qızılı örtüklər var. Təbii ki, katolik kilsəsini qızıl olmadan düşünmək günahdır. Və bu 4 sütun üzərində əllərində çələng tutan mələklər və onların arasında axışqan parça effekti verilmiş metal bir örtük, bir dam var. Ən sevdiyim nüans isə bu sütunların üzərində gizlənmiş simvolik detallardır. 8-ci Urban təbii ki, hər bir sifarişçi kimi Bernini'dən əsərlərinə öz ailəsinin, yəni Barberinilərin imzasını atmasını istəyir. Bu da nədir? Barberini ailəsinin gerbində gördüyümüz arılar. Bax, bu arıları biz baldaxinin sütunları üzərində rahatlıqla görə bilirik. Digər tərəfdən suna sarmaşıq kimi dolanan dəfnə yarpaqları var, hansı ki həm mifologiyada, həm də dində zəfər və güc simvolu hesab olunur və balaca mələklər, hansı ki həm mifologiyada putdilərə kiçik bir göndərmədir, həm də dindəki qurtarıcılardır. Bernini'nin St. Peter kilsəsindəki sonuncu vurucu əsəri isə Peter'ın taxtıdır. Baldaxin ilə üz-üzə dayanıb altərə baxanda arxadan doğan qızılı şəfəqləri gördüyümüz günəş məhz bu kompozisiyanın bir parçasıdır. Yəni, Peter'ın məzarı üzərindəki baldaxin, altar və taxt üçü birlikdə optik bir illüziya yaradır və sizi sanki papalığın və tanrının mərhəməti ilə taclandırır, xeyr dua verir. Bu kompozisiya ilə Bernini əslində özü də bilmədən İtaliyada başda olmaqla Avropadakı bir çox kilsəyə bir standart, bir şablon vermiş olur. Çünki bu katedrala bir dəfə girib o gördüyünüz kompozisiyanın eynisinə Avropanın bir çox kilsəsində rast gələ bilərsiniz. Bazilikadan çıxanda Vatikanın St. Peter meydanına keçirik. Bu meydanın dizaynı da Bernini'yə aiddir. Lakin sifarişi verən artıq yeni Roma papası 7-ci Aleksandrdır. Dizaynın arxasındakı fəlsəfə isə budur. Vatikanın səmadan baxanda bazilikanın önündəki eliptik meydan, onu iki tərəfdən əhatə edən sütunlar əslində katolik dininin insanları, inananları, Romanı və dünyanı qucaqlamasının, mühafizə etməsini simvolizə edir. 4 sıra olaraq düzülmüş, hər biri 16 metr hündürlüyündə 284 sütun və onların da üzərində hərəsi 3 metr uzunluğunda olan 140 heykəl yerləşdirilib. Bu heykəllərin hər biri katolik kilsəsi üçün müqəddəs sayılan şəxsiyyətlərə aiddir. Meydanın mərkəzində isə antik bir Misir obeliski var, hansı ki o dövrdə hər hansı bir inşaat sifarişi verən patronun öz gücünü və zənginliyini göstərmək üçün bir inventar idi. Bütövlükdə sırf meydanın üzərində Bernini tam 10 il işləyib. Xülasə, karyerasının başlanacından sonuna qədər bazilikanın içindən meydana qədər gördüyü bütün işlərlə Bernini Vatikanı tamamlayan bir sənətkardır. Vatikandan kənarda isə Romanın bir çox simvolik memarlıq abidəsi Bernini'nin imzasını taşıyır. Məsələn, Fontana della Barcaccia, bir çoxumuzun İspan pləkənləri deyə tanıdığımız məkanın girişindəki fəvvarə Pietro ilə Lorenzo Bernini'nin ortaq işidir, yəni ata-oğul birlikdə tikiblər. Tiber çayı üzərindən San Angelo qəsrinə uzanan körpünün dizaynı, körpü üzərində yerləşdirilən mələk heykəllərinin kompozisiyasını da Bernini ərsəyə gətirib. 10 heykəldən ancaq ikisi sırf heykəltaraşın əlindən çıxıb, digərləri şagirdlərinin əl işləridir. Hal-hazırda körpüdəki həmin iki heykəldə orijinal yox, birə-bir kopyalardır. Əsilləri başqa bir kilisədə mühafizə edilir. Gələk incəsənətə marağı olmayanların bir çoxunun belə ilk dəfə birinin adını eşitdikləri o işə. Dan Brown'un Mələklər və Şeytanlar romanında və eyni adlı filmdə adı çəkilən Ecstasy of St. Teresa heykəli. Venesiyalı Cornaro ailəsinin sifarişi ilə Santa Maria della Vittoria kilsəsindəki Cornaro altarının bir hissəsi olan heykəl Müqəddəs Terezanı təsvir edir. Üzündə yarı əzab, yarı həzz hissini ötürən bir ifadə var. Başının üstündə dayanan mələk əlindəki qızıl nizə ilə onun ürəyini hədəf alır. Trans vəziyyətində təsvir edilən Tereza isə səmadan süzülən ilahi enerji altında sanki bundan ruhani bir zövq alır. Bu arada Bernini bu təsvirdə birbaşa rahibə Terezanın öz dilindən ifadə etdiyi təcrübədən yola çıxıb. Mələyin kişi cinsindən qəbul edildiyini və Terezanın öz sözlərindəki müzakirəyə açıq təsviri nəzərə alınanda, şərhçilərin bəziləri bu səhnədə erotizmin varlığını vurğuluyurlar. Diqqətlə baxsaq, bu süzülən ilahi enerji bizə birbaşa St. Peter taxtındakı qızlı şüaları xatırladır. Kompozisiyaya görə bu bir teatr səhnəsidir. Niyə görə? Çünki Bernini'nin teatra xüsusi bir həvəsi var idi. Altarın divarlarında isə Cornaro ailəsinin üzvləri bu teatrı balkondan izləyirlər. Nəticədə bu sənət əsərinə baxan biz fanilər teatrın sadə tamaşaçıları oluruq. Kilsəyə yolunuz düşsə ziyarət və ibadət saatlarını öncədən yoxlayın, çünki gedib qapıda qala bilərsiz, başıma gəlib. Həçət mənim kimi dini ayına qatılıb kilsənin boşalmasını da gözləyə bilərsiniz, seçim tamamilə sizə aiddir. Bernini'nin şəxsi həyatı 90-ların Braziliya seriallarından heç də geri qalmır. 30-lu yaşlarının sonlarında və karyerasının zirvəsində olan Bernini soylu bir İtalyan ailəsinə mənsub Constanza Piccolomini ilə sevgili olur. 24 yaşında olan Constanza elə Bernini'nin köməkçilərindən Matteo Bonarelli ilə 5 ildə evli idi və Matteo'nun da elə həyat yoldaşının Bernini ilə olan münasibətindən xəbərdar idi. Constanza'ya sözün əsl mənasında aşiq olan Bernini'nin öz istəyi ilə sifarişdən kənar hazırladığı bir neçə əsərdən biri elə Constanza'nı təsvir eləyirdi. Bu büst hal-hazırda Florensiyada Bargello Muzeyində sərgilənir. İncəsənət tarixçilərinə görə əsərdə Constanza necə deyərlər həyəcanlı bir gecədən dərhal sonra təsvir edilib. Saçları dağınıq, qırışmış köynəyinin yaxası açıq, dodaqları aralı, üzündə ehtiras, həyəcan və təəccüb dolu ifadə var. Digər ki, bir gün Bernini'nin Constanza'dan şübhələnməsi ilə hekayə bir tragediyaya çevrilir. İşdən sonra sevdiyi qadını izləyən Bernini Constanza'nı öz qardaşı Luigi ilə birlikdə görür və ortalıq qarışır. Əlində bıçaqlar Roma küçələri boyunca qardaşını qovalamağa başlayır. Luigi əvvəlcə anasının evində gizlənir. Qapını sındırıb içəri girən Bernini'dən qaçış olmadığını anlayanda Luigi Santa Maria Maggiore kilsəsinə sığınır. Allahın evinə sığındığı üçün Luigi'ni ələ keçirə bilməyəcəyini anlayan Bernini hirsini Constanza'dan çıxarmaq qərarına gəlir. Tarix boyu xəyanət edən qadınlara verilən cəzalar həmişə çox qəddarcı olub. Məsələn, şərqdə qadını daşlayırlar. Qərbdə isə qadınlara həm ən vəsf edilən, həm də ən çox qorxulan xüsusiyyətləri, yəni gözəlliklərini məhv edərək cəzalandırırlar. Bernini köməkçilərindən biri vasitəsilə Constanza'nın üzünü ülgüclə kəstirir. Baş verənlərə eşidən Roma papası ən dəyərli incəsənət xadimini itirməmək üçün məsələyə əl atır. Berniniyə pul cəzası verilir, bildiyimiz qədərlə heç vaxt ödənilmir və ən qısa zamanda evlənməsinə əmr edir. Bu hadisədən elə 1-2 il sonra papanın özü Bernini necə deyərlər başını bağlayır. Katerina adlı bir qadınla məntiq evliliyi eləyir və evlilikdən 11 uşağı dünyaya gəlir. İllər keçdikcə dinə imana gələn Bernini sadə və sakit bir həyat yaşayır, 81 yaşında ölür və qardaşının bir zamanlar sığındığı Santa Maria Maggiore kilsəsində dəfn edilir. Constanza'nın üzünü parçalayan həmin o köməkçi həbs edilir. Luigi bir neçə nəfərlə birlikdə Romadan sürgün edilir. Bir müddət sonra yerindən geri qayıdır və yenə qardaşı ilə işləməyə başlayır. Amma 1670-ci ildə iş başında Bernini'nin köməkçilərindən bir cavan oğlana təcavüz etdiyi üçün mühakimə olunur. Yəni, olmaz olsun belə ailə. Constanza isə normal həyatına geri dönür. Matteo ilə ömrünün sonuna qədər evli qalır və məşhur bir koleksiyonerə çevrilir. Hətta o dərəcədə ki, kolleksiyasındakı bəzi əsərlər hal-hazırda Louvre-da sərgilənir. Bax belə, Bernini'nin hekayəsi bu cürdür. İndi gələk əvvəldə verməli olduğum açıqlamaya. Mənim kimi perfeksionist və ADHD-li biri üçün podkast yazmaq, yayımlamaq heç asan deyil. Bunun bir neçə səbəbi var. İlki, hər bölümü hazırlamadan öncə çox detallı araşdırma eləyirəm. Son bir ildə insanların kritik düşünmə bacarıqları və araşdırma qabiliyyətlərinin ChatGPT səbəbindən körləşməsinə baxmayın. Mən şəxsən chatdan çox az istifadə eləyirəm. Bir balaca dinozavram bu barədə. Hər halda həyatdakı güvənmə problemim ChatGPT-də də özünü göstərir deyə verilən heç bir məlumatın qaynağına tam güvənmirəm. Ona görə də köhnə, necə deyərlər, dədə-baba üsulu ilə kitablardan bilgi toplayıram. Bu da həm çox vaxt alır, həm də üstündə bu kitaba da baxım, bəlkə ona da baxım, bəlkə daha maraqlı bir şey taparam deyə fikrim dağılır. İlham pərlərim uzun bir müddətli tətilə gedəndə də ilin sonunda oyanıram ki, ən son bölümdən bir il keçib. Bax belə. Ümid eləyirəm, amma ən azından bundan sonra daha çox podcast paylaşaram. Söz vermirəm, hər həftə paylaşacağıma, ən azından ayda bir paylaşacağım. Dinlədiyiniz üçün bir daha təşəkkürlər. Ümid eləyirəm, tezliklə yenidən görüşərik.